souligner la qualité des relations entre les deux pays qui se renforce chaque jour. Nous entrons dans une phase.
العلاقات بين البلدين تطورت ونحن ندخل مرحلة هامة في مالي منذ شروعنا في الحوار الوطني المنبثق عن اتفاق الجزائر.
Comme étant une des décisions concrètes pratiques issu de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger.
نحن نعمل على إعادة الجيش الى شمال مالي والى منطقة كيدال.
Concerter régulièrement et faire en sorte que tout se passe bien.
نحن نعمل على تسيير الامور على ما يرام.
Duquel j'allais dire dépend mais découle tout le reste.
عودة الجيش الى كيدال مهم وتاريخي وبعدها كل الخطوات الاجتماعية والسياسية نتمنى أن تتحقق بمرافقة الجزائر.